สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ทำไมยุโรปจึงพิชิตโลกเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองโดยฟิลิปทีออฟแมนที่ตั้งคำถามใหญ่เกี่ยวกับการครอบงำของยุโรประหว่างปี1492ถึง1914หนังสือเริ่มจากข้อเท็จจริงที่ชวนสงสัยว่าชาวยุโรปสามารถยึดครองหรือมีอำนาจเหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกได้อย่างไรทั้งที่ก่อนหน้านั้นจีนญี่ปุ่นออตโตมันและเอเชียใต้มีความก้าวหน้าหลายด้านไม่น้อยกว่าหรือบางช่วงเหนือกว่ายุโรปด้วยซ้ำออฟแมนไม่พอใจกับคำอธิบายแบบเดิมเช่นภูมิศาสตร์โรคระบาดหรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมเพราะคำอธิบายเหล่านี้อธิบายเวลาและกลไกของการขยายอำนาจได้ไม่ครบจุดเด่นของหนังสือคือการใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์เปรียบเทียบและแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเสนอว่าการแข่งขันทางทหารระหว่างรัฐยุโรปทำให้ยุโรปสะสมเทคโนโลยีดินปืนความสามารถทางการคลังและแรงจูงใจในการทำสงครามอย่างต่อเนื่องหนังสือจึงไม่ใช่เพียงประวัติการพิชิตแต่เป็นการอธิบายโครงสร้างที่ทำให้การพิชิตเป็นไปได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคำถามหลักของหนังสือทำไมยุโรปชนะในช่วงเวลาที่ไม่ได้เหนือกว่าทุกด้านออฟแมนเริ่มจากการแยกคำถามเรื่องความเหนือกว่าของยุโรปออกจากภาพเหมารวมที่ว่ายุโรปก้าวหน้ากว่าโลกอื่นๆมาโดยตลอดเด่นสำคัญคือก่อนยุคใหม่ตอนต้นหลายภูมิภาคของเอเชียมีเมืองใหญ่ระบบราชการการค้าและความรู้ทางเทคนิคที่ซับซ้อนมากดังนั้นคำตอบที่อ้างว่ายุโรปมีวัฒนธรรมดีกว่าหรือฉลาดกว่าโดยพื้นฐานจึงไม่เพียงพอและเสี่ยงต่อการตีความแบบอคติหนังสือหันไปถามว่าเงื่อนไขใดๆทำให้ยุโรปพัฒนาเครื่องมือในการใช้กำลังได้เร็วและต่อเนื่องกว่าการตั้งคำถามแบบนี้ทำให้ประวัติศาสตร์โลกกลายเป็นปัญหาเชิงกลไกไม่ใช่การยกย่องอารยธรรมใดๆอารยธรรมหนึ่งออฟแมนยังชี้ว่าคำอธิบายอย่างโรคระบาดช่วยอธิบายบางกรณีโดยเฉพาะในทวีปอเมริกาแต่ไม่อธิบายได้ครบว่าทำไมยุโรปจึงชนะคู่แข่งที่มีรัฐเข้มแข็งและมีอาวุธดินปืนเช่นกันส่วนการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดช้าเกินไปที่จะอธิบายการขยายอำนาจหลายช่วงก่อนหน้าแกนของหนังสือจึงอยู่ที่การอธิบายความได้เปรียบทางทหารที่ก่อตัวก่อนอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบประเด็น2แบบจำลองการแข่งขันแบบทัวร์นาเมนต์ทำไมรัฐยุโรปจึงลงทุนกับสงครามไม่หยุดแนวคิดที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือทัวร์นาเมนต์ซึ่งฮอฟแมนใช้เป็นกรอบอธิบายการแข่งขันระหว่างรัฐยุโรปยุโรปไม่ได้รวมศูนย์เป็นจักรวรรดิเดียวแต่มีรัฐจำนวนมากที่อยู่ใกล้กันแข่งขันกันรุนแรงและมักมองว่าชัยชนะในสงครามให้รางวัลสูงเช่นดินแดนใครได้เกียรติยศและอำนาจต่อรองเมื่อรางวัลสูงต้นทุนการเข้าร่วมยังพอรับได้และคู่แข่งมีระดับเทคโนโลยีใกล้กันผู้ปกครองจึงมีแรงจูงใจที่จะพัฒนากองทัพซ้ำแล้วซ้ำอีกจุดนี้ต่างจากการแข่งขันทั่วไปเพราะผู้แพ้ในรอบหนึ่งยังต้องกลับมาแข่งขันใหม่มิฉะนั้นจะสูญเสียความมั่นคงหรืออำนาจผลคือเกิดวงจรการทดลองทางทหารอย่างต่อเนื่องปืนใหญ่ปืนคาบศิลาป้อมปราการเรือบและวิธีจัดกำลังถูกปรับปรุงภายใต้แรงกดดันจากสงครามจริงออฟแมนไม่ได้บอกว่าสงครามดีในเชิงศีลธรรมแต่ชี้ว่าสงครามสร้างแรงจูงใจเฉพาะที่ผลักดันนวัตกรรมความสำคัญของกรอบนี้คือมันอธิบายได้ว่าทำไมความรู้เรื่องดินปืนซึ่งมีต้นทางนอกยุโรปจึงกลายเป็นความได้เปรียบทางทหารของยุโรปในเวลาต่อมาประเด็น3ดินปืนเทคโนโลยีทหารและรัฐการคลังความได้เปรียบที่สะสมผ่านสงครามหนังสือให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีดินปืนไม่ใช่ในฐานะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นเดียวที่เปลี่ยนโลกทันทีแต่ในฐานะระบบที่ต้องอาศัยการผลิตการฝึกการเงินและการทดลองยาวนานปืนใหญ่หรืออาวุธปืนจะมีประสิทธิภาพได้ต้องมีโลหะคุณภาพดีช่างฝีมือกระสุนดินปืนมาตรฐานการฝึกและการขนส่งการแข่งขันในยุโรปทำให้รัฐต้องระดมภาษีกู้เงินและสร้างสถาบันที่สนับสนุนการทำสงครามดังนั้นความก้าวหน้าทางทหารจึงเชื่อมกับความสามารถของรัฐโดยตรงรัฐที่หาเงินได้มากกว่าจัดซื้ออาวุธได้ดีกว่าและเรียนรู้จากสนามรบได้เร็วกว่าย่อมมีโอกาสชนะมากขึ้นเมื่อหลายรัฐแข่งขันกันพร้อมกันความรู้และเทคนิคบางอย่างยังแพร่กระจายผ่านทหารรับจ้างช่างปืนการจารกรรมและการเรียนแบบออฟแมนจึงอธิบายความเหนือกว่าของยุโรปในเชิงสะสมไม่ใช่เหตุการณ์ฉับพลันความได้เปรียบทางทหารค่อยๆขยายระยะห่างจากภูมิภาคอื่นๆโดยเฉพาะในด้านปืนเรือบและการใช้กำลังข้ามทะเลจุดนี้ช่วยเชื่อมประวัติศาสตร์การสงครามเข้ากับประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอย่างเป็นระบบประเด็น4การเปรียบเทียบกับจักรวรรดิใหญ่เมื่อเสถียรภาพภายในลดแรงจูงใจทางทหารออฟแมนไม่ได้อธิบายยุโรปแบบโดดเดี่ยวแต่เปรียบเทียบกับสังคมใหญ่ในยูเรเชียเช่นจีนญี่ปุ่นออตโตมันและเอเชียใต้ป ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ภูมิภาคเหล่านี้ไม่รู้จักดินปืนหรือไม่มีความสามารถทางรัฐหลายแห่งมีทั้งเทคโนโลยีกองทัพและระบบบริหารที่เข้มแข็งแต่แรงจูงใจในการพัฒนาอาวุธอย่างต่อเนื่องแตกต่างกันจักรวรรดิขนาดใหญ่ที่รวมศูนย์สำเร็จอาจเผชิญศัตรูหลักเป็นชนชายแดนกบฏภายในหรือปัญหาการปกครองมากกว่าสงครามกับรัฐคู่แข่งที่มีเทคโนโลยีใกล้เคียงกันในสถานการณ์เช่นนี้ผู้ปกครองอาจลงทุนกับการรักษาระเบียบเก็บภาษีหรือป้องกันชายแดนมากกว่าการแข่งขันอาวุธแบบเข้มข้นและต่อเนื่องหนังสือจึงเสนอว่าความแตกแยกทางการเมืองของยุโรปซึ่งมักถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนกลับสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการแข่งขันทางทหารอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่การบอกว่ารัฐที่สงบหรือรวมศูนย์ด้อยกว่าเสมอเป็นการชี้ว่าเป้าหมายทางการเมืองที่ต่างกันทำให้เส้นทางเทคโนโลยีและการคลังต่างกันการเปรียบเทียบนี้ช่วยลดคำอธิบายแบบง่ายและทำให้เห็นว่าความเหนือกว่าของยุโรปเกิดจากแรงจูงใจเฉพาะทางประวัติศาสตร์ประเด็นสุดท้ายผลลัพธ์ของความได้เปรียบทางทหารจักรวรรดิอาณานิคมการค้าทาสและอุตสาหกรรมผลของกระบวนการที่ฮอฟแมนอธิบายไม่ได้จำกัดอยู่ที่สนามรบในยุโรปเมื่อรัฐยุโรปสะสมความสามารถด้านอาวุธเรือรบและการจัดองค์กรทางทหารได้มากขึ้นพวกเขาสามารถฉายกำลังออกนอกทวีปได้ความได้เปรียบนี้มีส่วนต่อการตั้งอาณานิคมการยึดเส้นทางการค้าการบังคับใช้สนธิสัญญาและการควบคุมแรงงานในหลายภูมิภาคหนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับการค้าทาสและเศรษฐกิจมหาสมุทรแอตแลนติกโดยชี้ว่าความรุนแรงและกำลังทหารเป็นองค์ประกอบสำคัญของการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจยุโรปอีกด้านหนึ่ง
การลงทุนทางทหารและการแข่งขันระหว่างรัฐอาจมีผลต่อเส้นทางสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเพราะรัฐที่ต้องการรายได้และเทคโนโลยีมากขึ้นย่อมสนับสนุนสถาบันการเงินการผลิตความรู้เชิงประยุกต์บางรูปแบบจุดสำคัญคือหนังสือไม่ทำให้การพิชิตดูเป็นความก้าวหน้าอย่างบริสุทธิ์มันทำให้เห็นว่าความมั่งคั่งและอำนาจของยุโรปผูกอยู่กับการบังคับใช้กำลังการเอารัดเอาเปรียบและความเสียหายของสังคมอื่นนี่ทำให้ข้อเสนอของฮอฟแมนทั้งทรงพลังและไม่สบายใจโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์โลกเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์การทหารและคำถามว่าทำไมความมั่งคั่งกับอำนาจกระจายไม่เท่ากันในโลกสมัยใหม่ผู้อ่านทั่วไปที่คุ้นกับงานแนวประวัติศาสตร์ใหญ่เช่นงานที่อธิบายภูมิศาสตร์สถาบันหรือวัฒนธรรมจะได้เห็นมุมที่เฉพาะเจาะจงกว่าคือการมองสงครามและการแข่งขันระหว่างรัฐเป็นกลไกสร้างนวัตกรรมทางทหารและรัฐการคลังประโยชน์ทางปัญญาของหนังสืออยู่ที่การทำให้คำว่ายุโรปพิชิตโลกไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปแต่เป็นปัญหาที่ต้องแยกเป็นเวลาสถานที่แรงจูงใจและต้นทุนจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานประวัติศาสตร์โลกหลายเล่มการผสมระหว่างการเล่าเชิงประวัติศาสตร์กับเหตุผลแบบเศรษฐศาสตร์โดยไม่พึ่งคำอธิบายเดียวอย่างภูมิศาสตร์หรือการปฏิวัติอุตสาหกรรมหนังสืออาจต้องการความตั้งใจจากผู้อ่านเพราะมีการใช้กรอบวิเคราะห์และการเปรียบเทียบจำนวนมากแต่ผลตอบแทนคือความเข้าใจที่คมขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอำนาจรัฐเทคโนโลยีและความรุนแรงสำหรับผู้ที่ต้องการอ่านประวัติศาสตร์ยุโรปอย่างไม่โรแมนติกเล่มนี้ให้คำอธิบายที่กระชับเข้มงวดและเปิดพื้นที่ให้ถกเถียงต่อได้มากหากคุณต้องการสนับสนุนฟิลิปทีฮอฟมันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่